Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыз бугарман, кутман таңыңыз менен. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Селекция айылында күйөөсү бычактаган келин көргөн зомбулугу тууралуу биринчи жолу үн катты.
Анча зайилени жаздым. Анча укук коргоочу органдарга кайрылдым. Мен укугум корголгон жок.
Бишкектин борбордук бөлүгүндө митинг өткөрүүгө 1.5 жылдан бери тыюу салынып келе жатат. Эми мындай чектөө аймактардан өзгөнгө дагы киргизилди.
Мыйзамда андай норма жок да, что милиция баардын алдын ала оптоп ошентип тыюу сала алат дегенчи.
Тажик бийлиги Берлиндеги саммитте нааразылык акциясына чыккан жарандардын жакындарын камакка алды.
Наши отцы терпели, мое поколение терпит.
Биздин аталарыбыз чыдады, менин муунум чыдады, жаңы муун чыдап жатат. Менин балам да Рахмонун бийлигинин тушуна төрөлдү.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Берүүнүн башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын министрлер кабинетинин басма сөз кызматы 2-октябрда Баткенде өткөн Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча жолугушуу тууралуу маалымат берди. Анда чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын кезектеги биргелешкен жыйыны өткөнү, аларды эки мамлекеттин улуттук коопсуздук комитеттеринин башчылары Камчыбек Ташиев менен Саймомин Иятимов жетектегени жазылган. Алар Кыргыз-Тажик чек арасында калган тилкелерди андан ары баяндап жазууну активдештирүү зарылдыгын белгилешип, жумушчу топторго тиешелүү тапшырмаларды беришкен. Эки тараптын чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топтору жана укуктук маселелер боюнча жумушчу топтору калган бөлүктөрдө долбоордук линияны баяндап жазуу боюнча ишти улантары маалыматта белгиленген. Өкмөттүн сайтына чыккан кабарда жолугушууда протоколго кол коюлганы айтылган, бирок ал документтин мазмуну тууралуу маалымат жок. Кездешүү өз ара түшүнүшүү маанайында өттү деген сүйлөм менен жыйынтыкталган. Мындан мурда Тажикстандын тышкы иштер министрлиги менен Согду облустук администрациясы дагы ушундай эле маалымат таратып, протоколдун мазмуну тууралуу эч нерсе айтылган эмес. Расмий маалымат чыгаардан мурда президенттин маалымат саясаты бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Ташиевке жакын делген журналист Нургазы Анаркулов Facebookта Тажикстан буга чейин коюп келаткан аймактык дооматтарынан баш тартты деп жарыялаган. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 15 сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалдын 1 жылдыгын эскерген иш чарада чек араны тактоодо Тажикстандын бийлиги мурдагы аймактык дооматтарын дале козгоп, андан баш тартпай жатканын белгилеген. Мындай жагдай сүйлөшүүгө кедергисин тийгизип жатканын ал жараян улана берсе, Кыргызстанда тарыхый документтердин негизинде коңшу өлкөгө аймактык доомат коёрун айткан. Ушундан кийин Тажикстандын тышкы иштер министрлиги дүйшөмбүдөгү элчи Эрлан Абдылдаевди чакырып, Ташиевдин сөзүнө байланыштуу тынчсыздануусун билдирген. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970-980 чакырымды түзөт. Аны тактоо иштери 2002-жылы башталып, 2020-жылга чейин 519 чакырымы толук такталган. 2022-жылы эки өлкөнүн лидерлери жолукканда жалпысынан 664 чакырым тилке боюнча ортак пикир бар экенин расташкан. Тактала элек тилкелер боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан. Чектеш аймактардагы тактала элек тилкелерде маал-маалы менен жаңжал чыгып турат. 2021-жылдын жазында, 2022-жылдын күзүндө катуу куралдуу кагылыш болуп, эки тараптан тең жоготуулар болгон. Бишкек менен дүйшөмбү ал үчүн бири-бирин күнөөлөгөн. Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери 2-октябрда Украинанын баш калаасы Киевке чогулушту. Шаркеттин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Джозеп Боррелл жана Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба жолугушууну тарыхый деп мүнөздөштү.
This is a historic event because for the first time ever.
Бул тарыхый окуя, анткени биринчи жолу тарыхта тышкы иштер министрлеринин жыйыны азыркы Евробиримдиктин чек арасынан тышкары, бирок келечектеги чек арасына жакын жерде болгону турат. Бул Евробиримдик Украинага көрсөткөн колдоонун дагы бир ишараты. Бул үчүн биз разыбыз, деди Кулеба. Украина Евробиримдикке талапкер макамын былтыр июнда алган, андан бир нече ай мурда Орусия Украинага негизсиз кол салган. Киевтин 27 мүчө мамлекеттен турган шаркетке кошулуу жараяны бир канча жылга созулары күтүлүүдө. Ал арада Орусиянын армиясы 2-октябрдын таңында Украинанын Херсон облусуна жасаган аба чабуулунан бир карапайым тургундун өмүрү кыйылды. 6 киши жаракат алды, алардын экөө балдар.
Кыргызстандын жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков Бишкекке жакын селекция айылында мурдагы күйөөсү бычактап кулак мурдун кескен Асель Ногойбаеванын окуясы тууралуу комментарий берди. Ал Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде кылмышка шектүүгө буга чейин зордуктоо беренеси менен эки кылмыш иши козголгонун, биринчи иш жабырлануучунун арызы менен кыскарып, экинчи иште судья аны пробациянын негизинде бошотконун белгиледи. Базарбеков ал судьянын жоопкерчилиги каралышы керектигин айтты. Ошондой эле мыйзам менен зордук-зомбулукка баргандарга пробация колдонууга тыюу салынышы керектигин белгиледи.
Судья тарабынан пробация жана эркинен ажыратылбаган жаза белгиленген. Мен муну туура эмес көрдүм. Бүгүн биз соттор кеңешине сунуш жөнөтүп атабыз. Тез аранын ичинде чара көрүп, бул соттун ишмердүүлүгүнө баа берилип, чечим кабылабы депчи. Так айтканда жумушунан кетиш керек болчу.
Буга чейин жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев дагы зордуктоого шек саналган 88 адам пробациянын негизинде соттон бошоп кеткенин айтып чыккан. Мурдагы күйөөсүнүн мыкаачылыгынын курмандыгы болгон Асель Ногойбаева биринчи жолу үн катты, анын кыска видеосу келинге жардамчы болуу үчүн ачылган Instagram баракчага жарыяланган. Анда Ногойбаева мурдагы күйөөсүнүн зөөкүрлүгү тууралуу укук коргоо органдарына бир канча жолу кайрылганын, бирок ага каршы чара көрүлбөгөнүн билдирген. Ногойбаеванын билдирүүсү тууралуу Ички иштер министрлиги азырынча комментарий бере элек. Үрөө учурган окуя 20-сентябрда болгон. 36 жаштагы аял бычакталып ооруканага түшкөн. Кылмышка шектүү катары анын мурдагы күйөөсү 39 жаштагы жараны кармалган. Арменияда бир катар коомдук жана саясий күчтөр бийликтен жамааттык коопсуздук келишим уюмунан, Евразия экономикалык биримдигинен жана көз карансыз мамлекеттер шериктештигинен чыгып, Евро биримдикке мүчөлүккө арыз тапшырууну талап кылышты. Мындай билдирүү 1-октябрда Ереванда өткөн көз карансыздык форумунда кабыл алынганын Азаттыктын армян кызматы жазды. Форумдун катышуучулары армян бийлигинин эл аралык кылмыш сотунун Рим статутун ратификациялоого болгон даярдыгын кубаттап, аны токтоосуз ишке ашырууга үндөштү. Расмий Еревандын Рим статусун ратификация салуу чечимин Москва Орусияга карата ашыкча душмандык кадам деп атаган. Форумда Армениянын бийлигин Орусия башында турган бардык уюмдардан чыгып, эки өлкө ортосундагы аскердик экономикалык келишимдердин бардыгын үзүп, орус мамлекеттик телеканалдарын көрсөтүүнү токтотууга чакырышты. Жакында эле Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров армян бийлигине АКШга ишенген мамлекеттердин тагдырын эске ала жүргүлө деп кеңеш берген. Анда мурда армян премьер-министри Никол Пашинян өлкө коопсуздугу курал жарак жана ок дары алуу 99% Орусияга байланганы стратегиялык ката болгонун билдирген. Медицина жана физиология жаатындагы Нобель сыйлыгы быйыл венгриялык окумуштуу Каталин Карико жана америкалык климпоз Дрю Вайсманга берилди. Сыйлык аларга рибонуклеин кислоталарынын негизинде вакцинанын жаңы түрүн ойлоп тапканы үчүн ыйгарылды. Коронавируска каршы вакцина бул окумуштуулар ойлоп тапкан жол менен чыгарылган. Карико жана Вайсмандын 1990-жылдардын башында баштаган иликтөөлөрү молекулярдуу биологиянын өнүгүшүн тездетип, РНКнын иммундук система менен иштөөсүн жакшыраак түшүнүүгө жардам берген. Лауреат болгонун уккан Дрю Вайсман:
I'm not a Hollywood actor who
мен эми эл алдына чыгып ушуну кылдым эле деп мактангандай Голливуд жылдызы эмесмин да. Вакцина чыгаруу менин ишим эле, ошону кылдым деп айтты. Өткөн жылы бул сыйлык швециялык генетик Сванте Паабого адамдын эволюциясынын генетикалык негиздемесин ачканы үчүн ыйгарылган.
Рахмат, жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан мындан башка маалыматтарды дагы таап окуй аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, Бийиктоолуу райондорунда кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт, батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 18-23, Талас сергесинде 16-21. Баткен Ош, Жалабат аймактарында 22-27 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында 12-17 градус, Нарын облусунда 13-18 градуска чейин көтөрүлөт. Бийиктоолуу аймактарда 5 градуска чейин жылыйт. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы 21-23 градус жылуу болот. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз, эми кабарчыларыбыздын баяндарын өтөлү. Селекция айылында мурдагы күйөөсү бычактаган 36 жаштагы Асель Ногойбаева көргөн зомбулугу тууралуу биринчи жолу үн катты. Ал мурдагы күйөөсүнүн зөөкүрлүгү тууралуу укук коргоо органдарына бир канча жолу кайрылып, эч кандай чара көрүлбөгөнүн белгиледи. Ал эми анын жактоочулары маалымат жыйын уюштуруп, укук коргоо органдарынын шалаакылыгы боюнча прокуратурага кайрылганын билдиришти. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Мурдагы күйөөсүн зомбулугуна кабылып, кулак мурду кесилген Асель Ногойбаева видео кайрылуу жасады. Ал мурдагы күйөөсүнүн зөөкүрлүгү туурасында укук коргоо органдарына бир нече ирет кайрылганын, бирок укугу корголбогонун айтып чыкты.
Мен Кыргызстанга келгенимден баштап бул зөкүр мен жанымды бир күн да койгон жок. Мени кайрылбаган жерим болгон жок. Канча заявление жаздым, канча укук коргоочу органдарга кайрылдым, менин укугум корголгон жок. Мен өлүм эч кимге жеткен жок.
Каргаша окуяга чейин Ногойбаева бир тууган агасы менен Италияда эмгектенип жүргөн. Келиндин үй бүлөсүндө тынчтык болбогондуктан аны Италияга алып кетүүгө аргасыз болгонун жакындары билдиришти. Асель Ногойбаева 2022 жылы Кыргызстанга келип, сентябрь айында мурдагы күйөөсүнүн зомбулугуна кабылган. Ал милицияга кайрылган учурда мурдагы күйөөсүнүн туугандары ортого түшүп, ал жазасыз калган. Ошол эле жылдын декабрь айында Аселге мурдагы күйөөсү кайра зомбулук көрсөткөн. Экинчи жолу да зордуктоо беренеси менен иш козголуп, Сокулук райондук соту кылмышка шектүүнү 3 жылдык пробациялык көзөмөл менен үй камагына чыгарган. Мындай чечимге жабырлануучунун агасы Тарель Ногойбаев нааразы болууда.
Соттордун ашыкчасында бактач ошол эки пробацияны колдогон сотту жазага тартыш керек деп ойлойм да. Мындай калтырбаш керек. Эмне үчүн 2 жолу зордуктаган киши эркинде жүрөт да? Эркинде жүрөт, кайта-кайта эле пробационный режимди строго нарушать этип, кайта-кайта карындашымды келип, тынчын алып, кайта ошол жакта сабап эметип, аябай нарушать этип жүргөн киши, билбейм бул кандай үчүн сот, бул биздин закон кандай иштейт, вообще түшүнбөй калдым да менчи.
Ногойбаевдин ишин карап жаткан юристтер, кылмышка шектүү адамды пробациялык мөөнөткө бошотуу чечими чыккан сот процесси судьянын иш бөлмөсүндө өткөнүн айтты. Ал жерде камера, үн жаздыруучу аппараттар болбогонун, отурум 5 мүнөткө гана созулганын белгиледи. Бул арада Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков зордуктоо боюнча иштеги судьянын жоопкерчилиги каралышы керектигин белгиледи. Ал зордук зомбулукка баргандарга мыйзам менен пробация колдонууга тыюу салыш керектигин билдирди.
Биринчиси кыскартса дагы, айыптоодон баш тартса дагы, ошого баа берип эске алуу менен анан жаза чектеш керек болчу. Бул эмнегедир ошого карабастан туруп пробацияны колдонгон экен. Бүгүн биз соттор кеңешине сунуш жөнөтүп атабыз. Тез аранын ичинде чара көрүп, бул соттун ишмердүүлүгүнө баа берилип, чечим кабылалга депчи. Так айтканда жумушунан кетиш керек болчу. Бул жерде соттордун да күнөөсү бар, бирок мен ачык айтып коюшум керек, мыйзамдын да күнөөсү бар. Себеби жазык кодексинде ушинтип кылмыш кылган, зордуктоо кылмыш кылган иштер боюнча пробация колдонгонго ачык жол берип койгон. Мыйзам жол берип койгон. Ошол үчүн мен мынал жерде коомчулуктун алдында туруп айтат элем. Биздин парламентте муну эске алыш керек.
Мындан тышкары юрист Индира Саутова селекциядагы соңку окуяда ага медициналык жардам дагы убагында көрсөтүлбөй калганын айтып чыкты.
Бат медициналык жардам көрсөтүлгөн эмес деп да эсептесек болот. Себеби кылмыш 7:30-8 саат эртеңки сааттын ортосунда болсо, милиция кызматкерлери эң биринчи ушу 4-чү көр больницага жабырлануучуну алып келип, пропискасы каякта, ошо Сокулук районуна барбы деген факты боюнча изилдеш керек, такташ керек, юридикалык баа бериш керек. Көйлөр айтып атат. Дарыгерлер келген жок депчи. Милиция кызматкерлери өзү больницага биринчи алып кетишти деп.
Жабырлануучу Ногойбаевнын 10 жаштагы уулу соңку окуяга күбө болгон. Ал эми 17 жаштагы уулу мектепке кеткени айтылууда. Ушул тапта аларга психологиялык жардам берилип жатканын, бирок бул үй бүлөгө мамлекет тарабынан эч кандай жардам болбой жатканын адвокаттар айтышты. Асель Ногойбаева ооруканада дарыланып жатат. Буга чейин Түркиядан келген дарыгер пластикалык операцияны акысыз жасап берери айтылган. Бирок ага чейинки операцияларга эле 45,000 АКШ доллары керектелип, бул үчүн Ногойбаеванын туугандары коомчулукка кайрылып, акча топтоого аргасыз болууда. Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда быйыл жыл башынан берки 8 ай ичинде үй бүлөк зордук зомбулукка байланыштуу 8,5 миңден ашык факт катталган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит org.
Telegramда жана Twitterде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Берүүбүздү улантабыз. Бишкектин борбордук бөлүктөрүндө митинг өткөрүүгө тыюу салуу 2022 жылдын март айынан бери узартылып келе жатат. Жакында эле аймактардан Өзгөн районунда тынч жыйындарга чогулууга тыюу салынганы белгилүү болду. Тынч жыйындар жөнүндө мыйзам, милициянын жүйөсү жана укук коргоочулардын пикири тууралуу кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдон баяны бар.
Жалаң эле саясий талаптар эмес, жер, суу көйгөйү, базардагы маселе жана сот укук коргоо органдарына нааразы болуп,
үнүн бийликке жеткирем деген кишилерге аянтчы болуп жүргөн парламент имаратынын өкмөт үйүнүн алды Ала Тоо аянтында митингдер өтпөй калганына 2 жылга жакындады. Кылымшамук коргоо уюму 1-май райондук сотунун Бишкектин айрым жерлеринде жыйын өткөрүүгө тыюу салган чечимине каршы арыздарын жогорку инстанциялар канаттандырган жок. Уюмдун жетекчиси Гүлшайра Абдырасулованын айтымында болуп жаткан же алдын ала пландалган митингде милиция негиздүү жүйө менен тыюу салууга укугу бар. Бирок кайсы бир аймакта кайсы бир мезгилге чейин чектөө мыйзамга каршы келет.
Милиция кабинетине отуруп алып алдын ала өткөрүлөбү, өткөрүлбөйбү, келечекте боло турган, болбой турган тынчындарга ошондой баягы тыюу чечимдерди кабыл алат да, анан сотко барып, анан сот аны сот катары карап чыкпай, мисалы сот катары карап чыксачы, мыйзамда андай норма жок да, что милиция баардын алдын ала оптом ошентип тыюу сала алат дегенчи, ал жөн эле нотариально заверивать этип туруп нотариус болуп берип атат бүгүнкү учурда сотчу.
Милиция жана жергиликтүү бийлик буга чейинки билдирүүлөрүндө коопсуздук жана шаардыктардын арызы менен тынч жыйындарга тыюу салынды деп түшүндүргөн. Азырынча чектөөнүн так себеби айтыла элек. 2012-жылы тынч чогулуштар жөнүндөгү мыйзам кабыл алынган. Анда митинг, акция өткөргөндөрдүн эреже укуктары так жазылган. Мыйзамдын 15-чи беренесинде тынч жыйындарга тыюуга негиз болгон себептер дагы көрсөтүлгөн. Бирок ал тыюу салуу так мөөнөтү боло турган жери белгилүү болгон митингдерге тиешелүү. Учурда Ала Тоо аянтында Эркиндик бульварында Жогорку Кеңештин президенттик администрациясынын, Жогорку соттун, Орусиянын, АКШ, Украинанын Кыргызстандагы элчилигинин атайын кызматынын имаратынын алдында митинг өткөрүүгө болбойт. Митинг же пикет өткөрүүнү каалагандар Максим Горький атындагы бакчада чогулса болот. Көптөгөн нааразычылык акциясын уюштуруп жүргөн жаранды активист Адилет Балтабай Горький гүл багында жалгыз көйгөйүн айтып чыккан жарандын арманын эч ким укпайт деген пикирде. Митинг же нааразычылык акциясы көп учурда жарандардын кайсы бир көйгөйгө коомчулуктун көңүлүн буруу, ал аркылуу бийликке үнүн жеткирүү аргасы, деди Адилет Балтабай.
ГКМБ тарабынан бир адилетсиздик болсо, ошо ГКМБнын улуттук коопсуздук кызматынын алдына барыш керек. Башка саламатты сактоо койсо, саламатты сактоо министрлигинин астында. Ар бир өкмөттүн алдына болсо, көйгөйлөрүн ошо өкмөттүн суу маселеси боюнча, мисалы үчүн суу чарбачылыгына келип айтат. Ар бир маселенин өзүнүн айта турган жери бар да. Анан баардык элдин баарын эле чогултуп эле ошо Горкийдин астына чогултуп эрисе турган болсо, анда бийлик төбөлдөр тарабынан бул адилетсиздик болуп калат да. Себеп дегенде убагында азыркы бийлик өзү куугунтук көрүп жүргөн убакта деп айтып коелук шарттуу түрдө. Алар могул аянтта эркин түрдө митинг жасашчу да.
Жыл башында Human Rights Watch Кыргызстанда Бишкектин Борбордук райондорунда акцияларды өткөрүүгө тыюу салынышын дагы сынга алган. Уюм мындай чечимдер ар дайым ачык жарыяланбай элдин тынч жыйындарга чогулуусуна тоскоолдук болуп жатканын билдирген. 2022-жылы апрель айында митинг пикеттерге тыюу салуу боюнча талаш талкуулар күчөп турган учурда президент Садыр Жапаров Facebook баракчасында пост жазып, чет өлкөлүк элчиликтердин алдында акцияларды өткөрбөгө чакырып, Горкий гүл багында чогулууга чектөө жок экенин айткан. Ал ортодо Оштун Өзгөн районунда 8 сентябрдан 8 ноябрга чейин митинг тынч акцияларга чогулууга тыюу салынганы белгилүү болду. Бул чектөө кичи мекени өзгөндүк оппозициялык саясатчы депутат Адахан Мадумаровдун чыккынчылыкка айыпталып кармалган учуруна туш келди. 26 сентябрда Мадумаровдун тарапташтарына чогулууга милиция уруксат берген эмес. Саясатчынын 30дан ашуун тарапташы Куршап айылында бийликке кайрылуу үчүн Чынар Сейилбагына чогулган. Алар саясатчыны бошотуу талабын айтышмак. Бирок милиция коомдук жайларда нааразычылык акциясын митинг өткөрүүгө тыюу салынганын айтып, чогулгандарды таратты. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл аны шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз, эми Борбор Азияга кайрылалы. Тажикстандын бийлиги Берлиндеги саммитте нааразылык акциясына чыккан жарандардын жакындарын камакка алды. Оппозициялык топтордон турган Тажикстандын улуттук альянсы бул кармоолорду айыптап, муну мыйзамсыз жана эл аралык кылмыш деп мүнөздөдү. Дүйшөмбү бул окуяларга комментарий бере элек. Толугураак Санжар Иралиев сөз кылат.
Азади Бабакилони Тажи.
Азади Бабакилони Тажи.
Тажик оппозициясынын Европадагы өкүлдөрүнүн Берлинде өткөргөн нааразылык акциясына бийликтин жообу көп күттүргөн жок. 30-сентябрда жана 1-октябрда алардын Тажикстандагы үй бүлө мүчөлөрү камакка алына баштаганы кабарланды. Сентябрда тажик президенти Эмомали Рахмон Берлинге Германия Борбор Азия саммитине келген учурда Европада жашаган тажикстандык активисттер акцияга чыгышкан.
Наши отцы терпели, мое поколение терпит.
Биздин аталарыбыз чыдады, менин муунум чыдады, жаңы муун чыдап жатат. Менин балам да Рахмондун бийлигинин тушуна төрөлдү. Мен Рахмондун тушуна төрөлгөм. Түшүнүп атасыңарбы? Көп жылдан бери уланып келаткан бул түбү жок алампанын тоготуш керек.
Ну надо остановить этот порочный круг.
Деди активист Васидин Одинаев. Европадагы тажикстандыктар Берлиндеги акцияларда Рахмондун режимине каршы урандарды кыйкырып, немис канцлери Олаф Шольц менен жолугушууга келаткан президенттин автоунаасына жумуртка ыргытышкан. Рахмондун сүрөттөрүн тебелешкен. Алар камактагы журналисттерди жана активисттерди бошотууну, бийликти алмаштырууну талап кылышкан. Президенттин басма сөз кызматы Рахмондун канцлер менен жолугушууга келип жаткандагы видео сүрөттөрүн жарыялаган жок. Болгону Шольц менен түшкөн сүрөтүн таратты. Канцлердин кеңсесиндеги жолугушууга чейин тажик мамлекет башчысы Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайердин сарайына барган. Ал учурда тажик бийлигин колдогон ондогон активисттер өлкөсүнүн желегин көтөрүп Рахмонду даңазалап турушкан. Азаттыктын тажик кызматы жазгандай, саммиттин эртеси эле Тажикстанда активисттердин туугандарын кармоо башталды. Хатлон облусунда активист Шарафидин Гадоевдин улгайган апасы, Гыссар шаарында оппозициянын мүчөсү Фархот Адинаевдин жиени, Тажикстанда тыюу салынган группа 24 кыймылынын кеминде 5 мүчөсүнүн туугандары кармалды. Тажик оппозициячыл топторунан турган Тажикстандын улуттук альянсы чет өлкөлөрдөгү оппозиция өкүлдөрүнүн туугандарынын кармалышына тынчсыздануусун билдирди. Альянстын 1-октябрда жарыяланган билдирүүсүндө оппозиция өкүлдөрүнүн жакындарынын кармалышы мыйзамсыз жана эл аралык кылмыш болуп эсептелери белгиленип, аларды тез арада бошотуу талабы жазылган.
Жакындарынын кармалып жатышы активисттердин саясий ишмердүүлүгүнө байланыштуу экенинен эч кандай күмөнүбүз жок. Тажик бийлигинин максаты оппозицияга басым көрсөтүү.
Тажикстандын бийлиги оппозициячыл активисттердин акциясы жана алардын жакындарынын кармалышы тууралуу адаттагыдай үн каткан жок. Соңку жылдары Европада жашаган оппозиция өкүлдөрү алардын Тажикстандагы туугандары басымга кабылганын айтып келишет. Эл аралык укук коргоо уюмдары расмий дүйшөмбүнү оппозициячыл активисттердин үй бүлө мүчөлөрүн, башкача ой жүгүрткөндөрдүн оозун жаап, коркутуп үркүтүү үчүн алардын туугандарын туткун катары колдонууну токтотууга бир нече ирет чакырган. 71 жаштагы Эмомали Рахмондун Тажикстанды башкарып жатканына 30 жылдан ашты. Санжар Иралиев, Азаттык.
Бишкекте ысык көл облустук драма театры койгон Күн кармаган бала спектакли талкууга түштү. Эл жазуучусу Султан Раевдин калемине таандык чыгарманы жаш режиссер Улан Мырза Карпаев театрга коюп, спектакль Арт Ордо 2023 театр фестивалында гран-приге татыды. Аталган спектакльди жаш режиссер азыркы учурга ылайыктап актуалдаштырган. Бирок коомчулук анын мазмунун эмес, айрым эпизодторуна көңүл буруп, социалдык тармактарда режиссерду айыптагандар да болду. Спектакльдин тегерегиндеги талкуу тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев сөз кылат.
Ошончу күндү эки көзүбүз менен карай албайбыз.
Асмалы Жантөшев атындагы Ысык-Көл облустук драма театры койгон Күн кармаган бала спектакли соцтук тармактарда кызуу талкууга жем таштады. Аны сындап жаткандарга спектакльдеги каарман эне оорукчан бакма баласын жылаңаш жуунтуп жаткан жери жаккан эмес. Эдилбек Амантураттуу Facebook колдонуучусу актёрдун жылаңаштанып ойногон учуру улуттук менталитетке доо кетирет деген оюн жазды.
Театр кинодо кыргыз режиссер коюучулар каармандарын жылаңаштап эле не деген керемет чыгармаларды жаратышкан. Азыркылар эле бул искусство деген шылтоо менен улуттук менталитетти толук жок кылууга киришти. Кой деген кожо жок, туура эмес десең балеге каласың. Чыныгы бузукларды айта жүрөлү.
Ушундай эле маанидеги пикирди Facebook'ка Семетей Таласуулу да калтырды.
Турсичен деле спектакль койсоңор болот беле? Дагы маданияттын адамдарыбыз дешет өздөрүн. Ушундай уят сыйтты жыйыштырган сценаларды аткарган актёр-актрисаларга эч сыйым жок. Көрүүчүлөрдү, элди ирэнжитпегиле.
Белгилүү театр сынчысы, кыргыз эл жазуучусу Жаныш Кулманбетов спектакльди баштан аяк толук көрүп, анын ички маңызын түшүнгөн киши баланы энеси жылаңаш жуунтуп жаткан жерин уят катары көрбөйт деген ойдо. Ал коомчулукта кайсы маселелер уят экенин санады.
Кыздарын зордуктап аткан аталар барбы? Мына ушуну уят деп айтышыбыз керек. Неберелерин зордуктап аткан чоң аталар барбы? Ушуну уят деп айтышыбыз керек. Чогулуп алып өзүнүн инилерин же болбосо өзүнүн карындаштарын зордуктап аткан агалар барбы? По-моему, ушул уят болуш керек. Бул мындан өткөн уят жок, потому что бул улуттун бетине чиркөө кыла турган көрүнүш болуп эсептелет. А сахнадагы бир кичинекей жылт эткен эпизодду контексттен жулуп алабыз дагы, анан ушул уят деп анан кыйкыра баштайбыз.
Спектаклдин режиссёру Улан Мырзакарыпбаев талкуу жараткан каарманынын образы тууралуу буларга токтолду.
Чындык жалгыз болот. Чындык жылаңач болот. Бул спектаклдин мааниси да ошондо. Чындык деп чыркырап жүргөн адамдын баардыгы жок болуп кетет. Бир гана ушул повестте күндү кармаган бала күндүткө карай алат. Калгандардын баардыгынын күнөөсү бар. Ошол баланын тагдырында ким күнөөлүү? Ошону биз ачып бергенге аракет кылдык.
Спектакльдин кыскача мазмуну тууралуу кеп кыла турган болсок, СССР доорунда планды аткара албай, айылдагы эски мазардын жерин бузуп, ал жерге жүгүрүү айдоону чечкен айыл башчы Раистин жоруктары сүрөттөлөт. Ал жанындагы кошоматчыларга орден сыйлыктарды тапшырып, эл кызыкчылыгын унут калтырат. Ошол эле маалда чыгарма жоопкерчиликтен качкан элди, калк ичиндеги түрдүү зомбулуктарды ашкерелейт. Жаныш Кулманбетов спектакль кайсы учур болбосун актуалдуулугун жоготпойт деген ойдо.
Ошонун ичинде өтүп аткан окуялардын баардыгы тең биздин коомдун каяндай деградацияга учураганын көрсөтөт. Ошол мезгилде, ошол значит Брежневдин мезгилдейли, же болсо андан кийинки мезгилдейли, и ошондой эле ошол эле учурда аны бүгүнкү күнгө үндөштүгү бар. Жана андай бир сөз менен айтканда майып баланы төрөп калышты ошонун кесепети да.
Азык менен кете берди.
Максатжан Газиев, Нурлан Тасмаев. Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Өлүм жөнүндө эмне деп айтышкан? Ыйык Куранда улуу урматтуу Алла Таала айткыла баары бир өлүмдөн эч кайда качып кутула албайсың деп ал эртеби кечпи келет. Кепинделип жанасаң окулуп, кудурети күчтүү жараткандын алдына барасың. Жашырып жапканыңдын баары алаканга салгандай ачыкка чыгат. Жашап жүргөндөгү жасаган жаман жакшыңдын баарын эсиңе салат. Ошондо эмне жамандык кылсаң, ошол кылгандарыңдын баарына жооп бересиң. Конфуций: эртең менен жолду тапсаң, кечинде өлө берсең болот деген. Уинстон Черчилль: мен жараткан менен жолукканга даярмын, бирок ал мендей шумпай менен жолукканга даярбы билбейм. Өлүмдөн коркпойм, бирок жаман өлгөндөн корком деген экен. Дэн Сяопин: сөөгүмдүн гүлүн сактабагыла, атымды музейлерге койбогула, айкел тургузбагыла, бетон менен таштан эстелик орноткондон көрө бақты қойғылы деген. Май Терезе ақырқы сапарға ұзап аратып, мен құдайдымдың қалемі мен деп карандашымның қағасыстың ақтай жерлеріне үй жайсыз тенді тербіп қалғандарын жүрет, жаратқан қарап қойу қараларыңды, ақыдесі айнығандарын жүрет, жаратқан көз қырыңды сала көраларына, наркомандарын жүрет, жаратқан жаныңда бұлы көр, адашқандарын жүрет, жаратқан тұмандаған көзің ача көр, аларыңдың деп чимелеп келіп, мен жасарымды жасап бүттім деп жан қиған екен. Кембридж университетінің бітірушісі, жас саясатшы Ли Куан Ю 1955 жылы шұқыл шақырылған мағалымат жиынында ұйлап жіберген. Анткені Англияның колониясынан бошонып шыққан Малайзия Сингапурды өзінің составынан сыртқа сүріп шығарып салған әлі. Маға емі мұндан өткен қиыны болбоз, емі өмір бойы азап тартып жүрбөлгім. Тозоқтың отында чоғуы күйгім бұл екі аймақ бір-бірінен еч қачан ажырабай, бейшке дейлі чоғу болып деп ойлауын әлем деп көпшіліктің көзінде ұйлап жіберген. Ошондон дүйнеден өткенге чейін Ли Куан Юның көзінен жас шыққан емес. Өмірінің ақырында ішері суысы түгеніп баратқаны сезіп, көрімде жатсам дағы, егер Сингапур бірдеме бола тұрған болса, көрімден тұрып келем шеніп қойғыла деген. Василий Разанов Минтуй айтып тұр. Оба, өлім бұдағы дин. Еш қашан ойға келмейді. Мынакей Арктика ұйылу, тұнып жатқан қар, қарадан бөлек ештеңе жоқ. Өлім де ұшындай, өлім деген бүткенің, қош сызықтың қошылышы, андан кейін аш нәрсе жоқ. Оба, ал тұрғай математикаңдың да оғыз ашылады. Екіден екін алсаң нөл. Мен өлімден қорқам, өлгім келмей, өлімді істегенде жүрегім түсіп тұрады. Лермонтов, мен өлімден қорықпайым, таптақыр жоқ болғанда қорқам. Маяковский, бұл дүниеде өліш қиын емес, бірок жашаш андан да қиын. Есенин, жашау жаңы болғанда еле, өлім де ескі емес. Өлім жылаңыштай, өлім жылаңыштай деп, мен жасап жүріп, өлім туралы ойлыған кезімде айтып жатам. Көзі өтіп кеткен жақын танышыңды жайына қойғанға барып, жөн жүрілгілері бүткенше мүр жөнер алап, андағы таныштардың, танышымыздердің айкелдерін, ташқа шегілген сүреттерін көріп, өлген күнін, жылын оқып, көп нәрселер көз алдыңа келіп-кетіп, келіп-кетіп тұрған кезін айтып жатам. Жашасаң қандай-қандай жашағаның, қантип жашағаның, қанша жашағаның, басқаның, тұрғаның, жүргенің, жаманың, жақшың, барын, барын істейсің. Бір күн өзіңдің де мына шу марқұмдардың жанына келеріңді мойныңа аласың. Биік болсаң жапыстайсың, ылайлап тұрсаң тұнасың, тайыс болсаң тереңдеп, суйдан болсаң ұйуйсың. Көп нәрселер үстіңден өзінен өзі іле сыйырылып түседі. Қымбат па киімің, білегіңдегі қымбат сағатың, мойныңдағы қымбат шұрың, қолыңдағы қымбат шәкегің, жиған тергенің көбіліп түседі. Бір қарасаң жылаңа шықыласың, жып жылаңаш. Құранда айтылған, бұл дүниеге жылаңаш келгенсің, бұл дүниеден жылаңаш кетесің деп. Жалған дүниеден шын дүниеге шейінгі жол ұшыл ғана, өміріңдің аяғына шейін жиып терген, үйіп жиған байлығыңдың бары, басып алған, тартып алған билігіңдің бары, сатып алған, айла амал менен алған мансабыңдың бары қолдың кіріндей, жолдың шаңындай бір заматта үстіңден көбіліп түседі. Жаның ұшады. Аға байлықтың, аға биліктің, дүние мүлкіңдің, алтырғай өмір бойы ысығыңды да, суығыңды да шоғу жүрген денеңдің кереге жоқ болады. Денеңді ташта ұшады. Жылаңа шықыласың, жып жылаңа шы. Жылаңа шы кезіңделесі шы. Баладан тазәмне бар, баладай тазәмне бар. Жылаңа шы бала кезеге алдан емедей соның көрінөрін білесің.
кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Урматтуу угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Куугунтук курмандыктары подкастында 1929-1956 жылдардагы репрессиянын курмандыктарына тиешелүү жана жашыруун сакталган 100 миңдеген архивдик маалыматтар Казакстанда ачыкка чыгып жатканы тууралуу кеп болот.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Казакстандын бийлиги совет доорундагы саясий репрессияга тиешелүү жашыруун делген архивдик маалыматтарды ачыкка чыгарууда.
Ушул убакка чейин жыйналган материалдар 700 миңнын ичинде. Али толук эмес, бирок 700 миңден ашык материал президент архивине жыйналды.
КГБ архивдерин ачса эле коомдо жаташ болот деген чочулоого канчалык негиз бар?
Бул легенда, миф. Кезинде КГБ ошондой легенда миф калыпташтырган. Анда эчтеме жок. Казакта да жок андай, кыргызда да жок андай.
Постсоветтик Борбор Азиядагы жашыруун архивдерди ачуу аракеттеринин акыбети.
Мен бир нече спецоперациялардын документтерин жарыялап жатырмыз.
Кыргызстанда бул маселе эмне үчүн кечигүүдө?
Архивди ачып коюп туруп алып, мамлекеттен акча кара албагандан кийин эч нерсе кыла албайбыз.
Репрессияга тарыхый укуктук баа берүү менен анын сабагын ала алабызбы?
Биз эмне үчүн репрессия саясатын зерттейбиз? Бунун кайра болдурмак үчүн зерттейбиз.
Куугунтук курмандыктары подкастында казакстандык окумуштуу тарых илимдеринин доктору академик Мамбет Койгелдиев жана кыргызстандык тарыхчы Жумагул Байдилдеев менен ушул тууралуу кеп кылабыз. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып барам. Саламатсыздарбы? Казакстандын бийлиги 1929 жылдан 1956 жылдардагы саясий репрессиянын курмандыктарына тиешелүү жашыруун сакталган 2 миллиондон ашуун архивдик материалдар жарыяланды деп маалыматтар чыкты. Муну Казакстандын башкы прокуратурасы жарыялады. Мамбет ага, мына ушул өзүңүз репрессия темасын изилдеп жүргөн окумуштуу катары архив материалдарды ачыкка чыгаруу үчүн түзүлгөн комиссияга дагы мүчө экенсиз. Ал кандай ишке ашууда, бизге ошол тажрыйба тууралуу айтып берсеңиз.
Казакстанда бұдан бұрда 1990-91 жылдары жоғарғы кеңес бізде комиссия құрып қараған. Аның материалдары 1992 жылы сол комиссияның шешімі газетке жарияланған. Одан кейін бұл енді бірінші рет қаралған. Бірақ бұл процесс аяқталмай қалған. Советтік реформаларға баға берілді, толық болмаса да біраз баға берілді, ал бірақ документтері репрессияга катышты ачылмай калган бетте болот. Ал эми 2020 жылы президент Касым Жомарт Кемелли Токаев 24 ноябрда болуш керек указ чыгарды, чечим кабылдады. Репрессия курбандарын толук актоо жөнүндө толук реабилитация жасоо тууралуу чечим чыгарды. Ошол боюнча комиссия курулду. Мемлекеттик комиссия курулду. Ошол комиссиянын курамында болдум. Комиссиянын 11 подкомиссия, чагын комиссиялар курулду тагы да. Ар түрлүү тагырыпка. Чарбалар көтөрүлүшү 1931 жылы болгон. Сонун андан кийин мына байларды конфискелөө, сырттан көчүрүп келүү. Ошол сыяктуу 11 комиссия курулду. Анан кийин айтатын нерсе, баардык облустарда комиссия курулду. Астанада, Алматыда, Чымкентте. Жалпы мемлекеттик статусу бар үч шаарда комиссия курулду. Ол комиссиянын бирден бир жумушу жабык материалдарды купиясыздандыруу. Купиясыздандыруу түшүнөсүздөр эмесизби? Купиясыздандыруу.
Ооба, ооба, ачыкка чыгаруу деп, э?
Ия, ачыкка чыгаруу. Ошол купиясыздандыруу процессинде комиссия кылады. Энди купия материалдар ошол репрессиянын купия материалдар КНБда, Улуттук Каупсуздук комитетинде, энди аны прокуратурада, Ички иштер министрлигинде, сонун кийин жогорку сотто архив колдорунда сакталып келген. Алардын баарын кыясыздандыруу процесси боюнча жумуш жасады. Энди ошол кезде мындай усунуш жасалды. Усунушту мен айттым комиссиянын отурушунда. Ошол мына репрессия материалдарын бүткүл облустардагы, ошондон кийин Казакстан шаарларындагы репрессия материалдарын бир жерде жыйнайык. Алматыда президент архивинин жанында жыйнайык деген усунуш айтылды. Ошол процесс жүрдү. Азыркы убакытка чейин репрессияга катыштуу материалдар бүт ошол облустардагы, шаарлардагы, Алматыдагы президент архивине жыйналды деп айтууга болот.
Ошондо жанагы 2,400,000 ашуун архивтик маалыматтар ачыкка чыкты деген туурабы, прокуратура берип
атат? Туура. Энди бул жерде мындай нерсе. Мына президент архивине азырга ушул убакытка чейин жыйналган материалдар бир 700,000 үстүндө. 700,000 үстүндө. Али толук эмес, бирок 700,000 аста материал президент архивине жыйналды.
Жогоруда Мамбет ага Казакстанда совет доорундагы репрессияга байланышкан жашыруун архивтер кантип ачылып жатканын айтып жатат да. Кыргызстанда бул боюнча маселе эмнеге улам козголуп, анан кайра дымып калып атат? Жакында эле бул боюнча мына мыйзамды парламентке алып кирүү аракети болду. Ток этерин айтканда эмне үчүн мындай тайсалдап жатабыз да? Окумуштуулардын пикири кандай?
Мына туура айтып атасың. Ошол Кыргызстанда 1920-50 жылдардагы репрессия курмандыктарын актоолор боюнча маселе мына эгемендүүлүк сенчүбүзгө тийгени 32 жылдан бери улам козголуп келатат, улам айтылып келатат. Бирок ушул бизде эң мындай бир көрүнүктүү иш же болбосо мындай бир өзүбүздүн ишибиздин болбогондугу дагы аябай өкүнүчтүү нерсе. Бирок акыркы мына биз айтканда 2018 бери болуш керек, ушу 5 жылдан бери ушул репрессия курмандыктарын актоо боюнча мыйзамдын долбоору даярдалып, улам коомчулукка талкууга чыгып, былтыр дагы ушул парламентте ушул тарыхчылар биз депутаттарга ошо ачык сүйлөп чыктык. Мунун эң негизгиси эле ушул биз кечигип келатабыз. Албетте жана коңшу өлкөлөрдө ошол эле Казакстанда алалы, Өзбекстанда алалы бизден өтө бир 5-10 жыл алдыга кетишти. Биз ушул мыйзам долбоору кабыл алынып, бул жерден улуттук коопсуздук комитетиндеги архивтик документтер ачыкка чыкса, ушул биз репрессия курмандыктарын актоолордун жана ошондой эле биз жана тарыхтын актай барактардын өтөөсүнө чыгат элек. Эми мунун биз жанагы суроо берип жатасыз, эмнеге кечигип, эмнеге тайсалдап атабыз деп мына ушул жерге токтоло түшсөк, чындыгында бул ошо парламентте отурган депутаттардын дагы мындай көпчүлүгүнүн бул жөнүндө маалыматы жок болуш керек. Эң негизгиси акылман кыргыздын бир акылдуу баласы айткан туура: атамдын көңүлү жок болсо мен кайдан чукутмак элем деп. Ушул биздин бийликте отурган, ошол керек болсо ошол президенттин деле жарлыгы, ошонун колдоосу керек болуш керек. Анткени мына ушул жогорку бийликте отургандардын баары ушул көңүлү ушул тарыхтын актай барактарына көңүлүн буруп ушуга бир көңүлдөнсөк, анан бизде иш алдыга жылат эле. Мен мына акыркы 3 жылдан бери ушул Казакстандын архивтери менен жана ошондой эле илимий институттар менен тыгыз иштешем. Аларда иштин кандай жүрүп атканын аябай жакшы билем. Мына 3 жылдын ичинде бир топ иштерди жасап койду. Ошол репрессия курмандыктарын актоолордун үстүндө архивтик материалдардын негизинде 33 томдук китепти чыгарды. Элге белгисиз болуп келген документтердин табылышы да укмуш болуп атат да. Ошол инсандын дагы бир кемтигин тактап турат. Биз ушул жагынан өтө арттабыз. Анан бул жерде дагы бир нерсени сизге айтып коеюн. Бул жерде эгер жогорку кеңеш ошол репрессия боюнча мыйзамды чыгарып, ал чыккан күндө дагы мамлекет бюджеттен бир тыйын акча бөлбөйт экен. Бул деген баягы мынтыкты берип туруп, ок жарак бербей эле бизге жылаңаштап койгондо, анда деле архивти ачып коюп туруп алып, мамлекеттен акча каралабагандан кийин биз эч нерсе кыла албайбыз. Биз ошолордо биринчи илимпосттор кирип, ошол инсандардын тизмесин алып, делолорун карап, жана Казакстандыктай болуп 33 том болбосо дагы бир 15-20 томдук китеп чыгарсак, анан элдин ошондо элге тарыхтын ошол актай барактары жанагы сиңет эле да. Анткени тарыхчылар биз өзүбүз ошону түшүндүрүп ачып бербесек, анткени элдерде жана коомчулукта ар кандай түшүнүктөр болуп калышы мүмкүн да.
Ошол КГБ архив материалдарын ачса көп талаштуу маселе бар. Ошол кезде бири биринин үстүнөн тоолок кат жазып эле соттотуп аттырып жибергендер болгон. Ошол ачыкка чыгып коомдо жаатташууга себеп болот деп бизде мына Кыргызстанда аттуу баштуу окумуштуулар, көп кишилер ушундай пикирди айтып келатышат да. Анан мына ошол Казакстанда сиздер ачыкка чыгарып аткан архивтерде, КГБ архивтеринде ошондой нерселер бар бекен, Мамбет ага?
Мен бул жабык материалдар менен 34-35 жыл жумуш иштеген адаммын. Мен ол жабык материалдарды билем. Бул легенда, миф. Анан кезинде КГБ ошондой легенда миф калыпташтырган. Ошондой адамдар бир бирин саткан. Андай эчтеме жок. Казакта да жок андай, кыргызда да жок андай. Анын эмне үчүн айтты? Өздөрүн актап алуу үчүн. Когам КГБ-ни, сол кутуя полицияны айыптамасын деген угум маанада айткан. Кыясыздандыруу процесси бүкүл Европа элдеринде бурунку социалисттик Германиядан баштап, баарында Польшада баарында жүрдү. Ондай процесс Прибалтикада жүрдү. Ал эми Кыргызстан менен Казакстан эми эрекчеби? Эмне бул жакта башка халк экен? Халктын баары бирдей. Ол поляк болом ба, немис болом ба, кыргыз болом ба, казак болом ба, баары бирдей. Ал энди казактар менен кыргыздар эрекче саткын болду деген, саткын болду деген сөз угунтулбау керек, бул уят болот ондай нерсе. Ошондуктан бул легенда мифтен баш тартуу керек. Эң алдымен улуттук коопсуздук комитети баш тартуу керек. Олар саткын болгон жок кой, олар улутта кызмат жасаган. Ким айтат Касым Тынысбаев саткын болгон деген сөз? Айыш ким айта албай, андай материалы жок. Бул биздин казыр коопсуздук комитети баягы кесинде ОГПУдун куяларын сактап отур. Жарыялыгы жок. Ол болмайды. Анау шинелдин намысын коргоо деген отурус эмес. Билдиңиз ба? Сондуктан ашуу керек. Биздин Абайдын сөзү бар. Бир жанга эки күймөк адалат па, адилет па дейди. Бир жан эки ирет өлмөө керек. Бир жан эки ирет күймөө керек. Бир ирет күйдү кой алар энди. Алар Тынышбаевдер, Арабаевдер. Оларды калгы жолу деп атты, жазылады. Ал энди алардын мурасын артында калган кужаттарын неге жасырып устау керек? Алар сөйтүп аларды экинчи ирет өлтүрүүгө болот экен. Экинчи ирет күйдүрүүгө болот экен. Ал кайдан чыккан заң? Кайдан чыккан маданият? Тартип. Халыкка шындыкты берүү керек, тарыхый шындык. Халыктан ал кандай халыктан жасырган тарыхый шындык болмоо керек. Ал халык өз тарыхын өзү билүү керек. Ошондуктан бурдай, бул менинче эгерде купиялык сактап отурган кишилер бул катерешет. Бул үлкөн катерлик жасайт. Халык негурун шындыктан негурун эрте билсе, халыкка ал согурун жакшы. Халык согурун кемелденет, өсөт. Ал көз ачылат халыктын. Халыктын көзүн, кулагын жауып салгы болот экен. Ул болбайт, ул уят болот.
Мына мен 22 жыл Кыргызстандын архивинде иштедим. Ушул архивтик маалыматтарды бүт баарын көрдүк. Ошол улуттук коопсуздук комитетиндеги сурактардын баардыгы же болбосо ошол протоколдордун көпчүлүгү 20-30% биздин коомдук саясий документация архивинде турат ачык эле. Ошол суракта деген көпчүлүгү күч менен колдонуу менен, аларды кыйноо менен бири бирин каралаткандар да бар да, бул кыйноо жолу менен. Үчүнчүсү ошол кездеги адамдардын баардыгы карапайым болгон. Эч нерсени билген эмес. Мисалы, сен качан тиги Туран партиясына, социал Туран партиясына мүчө болгонсуң десе, мен ал Туран экени жайында эле тоодон көргөм, андан эле көргөн жокмун деп атат. Демек алар өзүлөрү эмне экенин билбей туруп эле жооп бергендери болгон. Көпчүлүгү баягы билимсиз адамдар, айылдын адамдары да. Мисалы, мен бул жерде Байсерке Калпаковдун ошол улуттук коопсуздук комитетиндеги сурагында Байсерке Калпаковду бул белгилүү болгондой талап деген коом болгон. Кыргыз казак маданиятын көтөрүүчү. Ошол талап коому деген элдерден взнос, мындай мүчөлүк акы алып туруп, мамлекеттен бир тиен акча албай туруп, китептерди чыгарып, ошолор жанагы мектептерди ачышканда
агартуучулук
ишти жүрүшкөн. Ошондо барат дагы көлгө барып, көлдүн айылдарынан ушундай мектеп ачабыз, китеп чыгарабыз десе, элдин баары бирден коюн берген, ал кезде акча жок. Анан кийин суракка бергенде ошол айылда бир айтып атат, бизге жайында келген дагы мына Байсерке Албаков бизден деген койду алган десе, тигилер айтып атат, контрреволюциячыл талап коомун түзгөндүгү үчүн жана элден акча чогултугандыгы үчүн деп атат. Мына ушундай түшүнбөздүктөр бар. Эми бул жерге токотер жерине кирелик. Жанагы бирин бирин каралоо деген бул болбогон нерсе. Анткени жана мен үч критерийин айтып өттүм. Биринчисинде ал эми азыр мына андан бери 85 жыл убакыт өттү. Эгер бүгүнкү заманды айтсак, көз көрүнө эле бири бирин каралашып эле атат. Бул бизде мындай бири бирине жик кетет деген бул болбогон нерсе. Ан үчүн ошол элге түшүндүрүш үчүн ошол биринчиден биз мындай эми үркөрдөй болгон эле Кыргызстанда 5-6 10 чакты эле репрессия курматтан силдеген тарыхчылар барбыз, илимпостор. Биринчи илимпостор кирип жанагындай китептерди алып элге мындай маданиятты түшүндүрүшүбүз керек да. Эгер ал жерге дагы бир бөрк ал десе, баш алган бирөө келсе эле кичинекей нерседен чымындатып, мисалы ар кандай бар да, мисалы коомчулуктан тарыхтан кабары жок кишилерди киргизбесек, андай элдерде да дүрбөтүү иши да мүмкүн деп ойлойм да. Ошондуктан бул жерге биз илимпост тарыхчылар кирип жанагындай томдуктарды чыгарып, жанагындай Казакстандын, Россиянын архивтеринен алып келип бири бирин толуктап, ошонун эмне үчүн момундай суракка болгон, эмне үчүн ошондой суракты жүргүзгөн деп. Бул эми СССР боюнча, ал кезде бизди СССР империясы башкарып турууда, бул жалпы саясий республикада бирдей жүрдү. Ошо Казакстанда, Өзбекстанда, Азербайжанда, Кыргызстанда бүт баардыгы окшош жүргөн да, бири бирин кандай каралоодо окшош жүргөн. Биз азыр эгемендүү мамлекетпиз, ал убакта СССРдин диктовкасы менен болгон ушул кандуу репрессия болду бул. Геноцидке алып келчү репрессия болду. Мына ошонун куугун сүргүн болду. Мунун ичинде жана кулакка тартуулар да бар. Ошондуктан биз ушул улуттук коопсуздук комитети ачылса, мамлекет деген бизге каражатты бөлүш керек дагы. Ушу илим посттордо отурса 2-3 жылдын ичинде биз эми Кыргызстан мындай чакан элебиз го, ушул репрессия боюнча тарыхтын 20-кылымдын 30-жылдардагы ушул кандуу так боюнча репрессия, куугун сүргүн боюнча биз чоң иштерди жасап чыгат элек. Анан эми биз дагы бир айтып койчу нерсе, эгер дагы ушинтип кылчактай берип 5-10 жыл өтүп кетсе, биз анда көп нерседен дагы куржалак калабыз. Мына азыр ушул репрессияны изилдөөчү инсандар аз эле болуп турабыз деп жана айттым бир ончакты, ал эми биздин артыбызда бул боюнча тема боюнча кызыккандар өтө аз. Ошондуктан кийин акчабызды көтөрүп алып ушул каратканга адис таба албай калабызбы деген коркунуч турат да.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Мамбет ага, мына Казакстанда 100 000 деген архивтерди ачып жаткан тууралуу айтып жатабыз. Эми ошол мурда жашыруун деп эсептелип келген архивтерде кыргыз айдыңдары тууралуу дагы маалыматтар бар бекен?
Бар да, албетте бар. Албетте бар. Кыргызстан тууралуу, маселен, Абдрахманов тууралуу албетте бар. Олар бирге жүргөн, калай болбойт. Эми биз сизге айтайын, азыр ошо өткөн жазда мен архивде отуруп 12 томдон туратын Алаш Орда Иши деген кызаттар жыйнагын даярладым. 12 томдон турат. Ошонун ичинде мен бир нече спецоперациялардын документтерин жарыялап жатырмыз. Казак халкына каршы жүргүзүлгөн мына 20-30 жылдар.
Кээ ошондо мына совет бийлигинин тушундагы жашыруун жүргөн операциялар тууралуу жүрүп жатат да.
Албетте, албетте, албетте. Билдиңиз ба? Алар ал операцияларды жашырып туштауга болбойт. Мен сизге айтайын, мисалга 20-жылдардын башында 1920-жылы Москвада операция парламент 2 деген болуп башталган. Ого алгачкы кезде Ленин каршы болгон, ондай Восточный отдел ОГПУ курууга. Анын кийин Ленин өз кол койгон. Со Восточный отдел ОГПУ ошол операцияны жүргүзгөн, парламент 2 деген, парламент 2 деген. Ол операция кимге каршы? Ошо Россия империясынын курамындагы түркү калктарынын башчы кызметкерлерине, саясий элитасына, солардын үстүнөн досье жыйнау, иш жыйнау үчүн курулган башталган операция болот. Ошол операцияны мисалы ачылды ма Кыргызстанда? Менин үлкөн күмөнүм бар, ачылган жок. Мисалга мен сизге айтайын, мисалга Москвадын архивинен кыргыз зыялылар тууралуу, кыргыздын манаптары тууралуу бираз материалды алдым, алып келдим, менде бар алар. Ал эми сол материалдар мисалга эмне үчүн кыргыз манаптарын эрекче репрессия объекти ретинде жойду? Эмне үчүн жойду? Сонун кийин мен сизге айтайын, мынау кыргыз ак сүйөктөрү әулет, бизде әулет дейт, династиялары, мына революцияга дейинки династиялар болгон, кыргыздарда болгон, аларды байлары, манаптары, бай манаптар дейди го. Ал бай манаптардын баары калктын жау эмес го. Олар анау советтик идеология аны калктын жау деп көрсөтөтүн. Олар эч кандай калктын жау эмес, ол калк, кыргыз калкынын кадимки курамдуу бөлүгүндөгү тулгалар, азаматтар, әулеттер, отбасылар, алардын баарын калктын жау дейт. Ким айтты? Ол кайдан чыккан жау? Асманан түштү ме, жерден чыктыбы? Андай жау жок, болгон да эмес. Ошондуктан мына советтик идеологиядан кетүү керек. Советтик идеологиянын али кусагында, кармагында, кармагында биздин мына кейбир башчыларыбыз калкка шындыкты жеткизүү керек, калкка шындыкты айтуу керек, кандай процесс жүргөндүгүн калк билүү керек.
Ошо казак туугандар бул өзлөрүн эле Казакстандын ичинде гана эмес, сырттагы репрессия болгон, ошол Кыргызстанда, Түркмөнстанда, Карагалпагыстанда, Өзбекстанда репрессия болгон казактардын тизмесин алып чыкты. Ушул Кыргызстанда эле репрессия болгон казактардын тизмесинен 2 томдук китеп чыгарышты. Биздин эле кыргызда, биз өзүбүздүн архивибизди, өзүбүздүн эмебизди илим посттор карай албай атабыз. Ошол эле Казакстанда, ошол эле Россияда, ошол эле Оренбургда, мына ошол эле Карагалпагыстанда да иштеген белгилүү кыргыздын азаматтар бар. Мына биз жана мен айтып атканымдын токо тери ушул. Мамлекет акшы өлсө, биз ошол жердеги кыргыздардын тизмесин алып келиш керек. Мына Москванын, Россиянын архивинде 44 тизме турат. Ошондо белгилүү Кыргызстан репрессия болгон адамдардын тизмеси турат. 7-8 жылдан бери президенттик аппаратка жазып атып, ар бири келип түшүнгүч эле президенттер алмашып атып, ошол Москванын архивине киргенге болбой атат. Экинчиден айтканда, жана сура берип атасыз, мен мына Алматынын архивин караганда эле биздин белгилүү инсандардын баардыгы ошол Алматыдагы 7 облустук аткаруу комитетинде жана партиялык комитетинде иштеп турган. Мына ошол Жусуп Абдрахманов, Кожокан Шоруков, Данеке Иманов жана башка белгилүү Абдыкерим Сыдыковтор. Мына мен ошо Алматынын архиви менен карап атып эле Данеке Иманов жөнүндө мына 200 барактан ашкан чоң монография чыгардым. Эң чоң архивдик материалдар табылды. Ал эми ошол эле Ташкентте биз буга чейин белгисиз болуп келген жана архивдарды атканда Эшинар Арабаев Алатоо деген кыргыз коомун ачып атат. Ташкенттен анткени кыргыздын белгилүү балдарынын баары ошол Ташкенттеги эле Эл-Арт институтунда окуп турган. Мына айтып көтөдү. Биринчилерден бүтүрчүлөр Касым Тыныстанов, Осмонкул Алиев жана ошондой эле белгилүү инсандарыбыз окуп турган дагы ошол студент балдардын башын бириктирип Эшен Арабаев Алатоо деген коом түзүп атат. Ал коомдун максаты эмне? Ошол кыргыз студенттерин көбөйтүп окутуу, кыргыз тилинде китептерди чыгаруу, окуу мектептерин ачуу жана илимди көтөрүү. Ошондой эле жана алдын ичинде тарыхты жазып калып туруп, мында Манасты жазып калып турунда ошо Алатоо деген коомдун атайын документи табылды. Демек биз ушул Ташкенттин, Алматынын, Оренбургтун, Москванын архивтеринен карасак аябаган көп белгилүү инсандарыбыздын дагы бейнеси ачылат дагы. Ошондой эле биз могул улуттук коопсуздук комитетинин архивдик маалыматтарды ачабыз деп жатпайбызбы? Ошол инсандардын кандай болуп күнөөлөнгөнү, эмне болуп учку кажерге барып да калгандыгы бирин бирин толуктап турат бул архивтер.
Демек ошол Казакстанда ачылып аткан 100 000 деген архивтерди биз колубуз жетип изилдесек андан деле бир топ маалыматтарды алып чыксак болот.
Көп маалымат чыгат, көп маалымат чыгат.
Мына ушул 30-жу жылдардагы сталиндик репрессиянын курмандыктары тууралуу ар кандай маалыматтар айтылып келет. Мына сандарга келгендечи, айрым изилдөөлөрдө жалпы жонунан ошол 37-38 жылдары НКВД 1 500 000 ашуун кишини камакка алып, анын ичинен ушул 680 000 ашуун киши атууга кеткени жазылып жүрөт да. Камакка алынып лагерге айдалгандар албетте миллиондон ашат. Мына атууга өкүм кылынган жанагы 680 000 ашуун кишиден сырткары 100 000 ашыгы тергөө учурунда, башкача айтканда кыйноодон көз жумганы тууралуу дагы тарыхчылар жазып жүрүшөт. Казакстанда ошол репрессия курмандыктарынын саны такталганбы?
Азыр ал процесс жүрүп жатыр. Ол бизде мындай сөз болгон кезинде. Вот алгач комиссияга байланышты. 100 000 адам репрессия курбаны болгон, анын 25 000 атылган, анын баары өтүрүп, ол туура болмай чыкты. Билдиңизби? Вот репрессия курбаны болгон миллиондогон адам. Вот 100 000 адам эмес, миллиондогон адам репрессия курбаны болгон. Анын кийин бүкүл мына зыялылар, Алаш Орда кайраткерлери, Алаш Орданын идеясын устанган кийинки буын зыялылар түгөл репрессия курбаны болду. Сол репрессия натыйжасында казак халкы башсыз күчүнөн айрылып калды. Саясий элитасынан айрылып калды. Башчысы жок калып калды. Билдиңиз ба? Ал башчы жок калыпты айдап жүрүү алдыга салып жеңил оңой болот. Билдиңиз ба? Вот бул идеологиянын, бул процесстин максаты сол болот.
Мына ошончо миңдеген архивтерди казып изилдеп, ошондо атылган, соттолгон, куугунтукталып сүргүнгө айдалган кишилерди актоонун өзү оңой жумуш эмес албетте. Бирок мунун чоң мааниси бар эмеспи? Репрессиянын сабагы эмне? Тарыхтын ушундай кара тактары кийинки урпактарга кандай сабак берет?
Биз эмне үчүн репрессия саясатын зерттейбиз? Бунун кайра болдурмак үчүн зерттейбиз. Мындай процесске энди болочокто жол бермек үчүн. Билдиңиз ба? Качан биз жол бермейбиз? Качан чындык айтылса гана? Ошол нерсени биз билүүбүз керек. Ол уят болот. Халыкты мындай алдап сауга, алдап кармауга болбойду. Халыкка шындыкты айтуу керек. Мен түшүндүм ошондой.
Бул репрессиянын сабагы өтө чоң. Анткени ошол жана айттым 20-кылымдын башында кыргыздарда эки чоң кайгылуу окуя өтпөдү. 16-жылда үркүн менен ушул 20-30-жылдардагы репрессия жана кулакка тартуулар. Бул тарыхтын өтө сабак алышыбыз керек. Мына ошол жерден канчалаган кыргыздын каймактарынан кырылдык. Ошо 70 жыл бою бири бирин айткандан коркуп, ошол атасына Куран окуткандан коркуп жашап келдик. Мына эгемендүүлүккө келгенге 30 жыл убакыт болду. Биз ошол эгемендүүлүктүн белгиси. Бул тарыхты сабак алуу менен анан келечекке кадам жасоо. Могу кийинки муундарга жеткиришибиз керек. Анткени кийинки муундарга жеткирип, ошол кандай жүргөн, ата бабаларыбыз кандай ошондо мамлекеттүүлүк үчүн күрөшкөн. Бул 30-жылдагы репрессиянын сабагы мамлекеттүүлүк үчүн күрөшкөн ошол. Ошол союздук тутумда туруп, мына Алаштын түзүштү өз алынчы мамлекет деп, андан кийин 22-жылы Советтер Союзу күчөп, Алаш союзга кошулгандан кийин Талап деген кыргыз маданиятын колдоо коомун түзүштү. Бул деле ошол кыргыз тилинде китептерди чыгаруу, кыргыз тилиндеги илимди көбөйтүү, мектептерди ачуу болгон. Бул өзүнчө эле мамлекеттүүлүктүн белгиси да, болбосо бүт эле орусча сабак алып, орус тилинде окуй берсек анда бизге азыр ушу кезге чейин кыргыз деген улут жоголуп кетмекпиз да. Эң чоң сабагы ошол 20-жылдары эле, мындан бир кылым мурда эле, 100 жыл мурда эле ошол өз алдынча мамлекеттүүлүктү көрсөтүп эмес. Мына ошонун аркасында Кара Кыргыз автономиялык областын түзүп, анан АССР болуп, СССР болуп анан эгемендүүлүккө жетиштик. Мына эң чоң сабак ушул мамлекеттүүлүк.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастын уктуңуз. Аны мен Айбек Абдылдаев алып бардым. Бүгүн биз Совет доорундагы репрессияга байланышкан жашыруун архивтерди ачыкка чыгаруу тууралуу казакстандык тарыхчы академик Мамбет Койгелдиев жана кыргызстандык тарыхчы Жумагул Байдилдеев менен талкууладык. Биздин подкасттарды сайтыбыздан, YouTube-дагы баракчабыздан, ошондой эле Apple, Google подкаст платформаларынан уга аласыз.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум.